60.9.00 atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana, apakšprogrammas mērķis. Nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība pārrobežu sadarbības projektu īstenošanu, galvenās aktivitātes, veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par īstenotajiem projektiem, no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, Design for Innovation, inovācijas publiskā iepirkuma procedūras plašāka izmantošana IBLI, politikas jomas enerģētika un politikas jomas transports, InnoCape, Interreg Baltics Region projektā Restarts, viedie rīki ātrai un vienkāršai uzņēmējdarbības uzsākšanai Eiropā, vaicā vienreiz izaicinājums starte ASI, inovāciju politikas uzlabošana Eiropā industrijas 4. Ietvaros Inno 4.0, Sams Cilmīte Adaptation and Mitigation Synergies in Energy Efficiency projekts Semivalsts Arots, apakšprogrammas izpildītāji, Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 207 746 597 418 106 99 368 469 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 369 965 766 212 458 194 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 178,2 28,7 -51,6 -97,6 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 577 592 411 826 765 766 T, SK. Ilgtermiņa saistības 577 592 411 826 765 766 atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība projektu īstenošanu 577 592 411 826 765 766.